أما لقود ريو شغال باني أيا كور رميا إنو جروح
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo tarehe 8 Novemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Matangazo haya yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wakazi wa mji wa Bunagana katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC na wale wa vijiji vinavyopatikana mpakani mwa DRC na Uganda wamelazimika kukimbilia katika nchi ya Uganda kufuatia mapigano makali kati ya jeshi la serikali na waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la M23.
Kwa sasa hali ni wasiwasi tu, kunaonekana kwenda kwa watu wengi sana, umati wa watu wakijielekea za nchini Uganda.
Na katika taarifa nyingine, kamanda wa kikosi chenye nguvu nchini Sudan, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye ni mwanajeshi namba 2 katika jeshi la Sudan, alijitokeza kuunga mkono jeshi kuchukua madaraka mwezi uliopita.
Hivyo ni vidokezo vya taarifa utakazosikia kwenye matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia zinazosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa lilisema Jumatatu kwamba idadi ya watu walio kwenye hali mbaya ya njaa katika nchi 43 imeongezeka hadi milioni 45, huku njaa kupita kiasi ikiongezeka kote ulimwenguni. Ongezeko kutoka watu milioni 42 mwanzoni mwa mwaka huu kulitokana na tathmini ya usalama wa chakula ambayo iligundua watu wengine milioni 3 wanakabiliwa na njaa nchini Afghanistan. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilisema mamilioni ya watu wapo hatarini. Tuna migogoro, mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19 linaloongeza idadi ya watu walio na njaa kupita kiasi. Mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley alinukuliwa akisema, na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha hivi sasa kuna zaidi ya watu milioni 45 wanaelekea kwenye njaa, alisema baada ya safari kwenda Afghanistan, mahala ambako WFP inaongeza msaada kwa karibu watu milioni 23. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anatoa wito kwa jeshi la serikali ya Myanmar kurejesha njia ya nchi hiyo kwenye demokrasia ya kweli na jumuishi katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa ushindi wa uchaguzi mkuu wa chama cha National League for Democracy NLD ambacho sasa kimeondolewa madarakani. Chama cha NLD kilishinda viti 396 kati ya viti 498 vilivyokuwa vikishindaniwa katika uchaguzi wa Novemba 8 mwaka 2020 na kukishinda chama kinachoungwa mkono na jeshi cha Union and Solidarity kushinda katika uchaguzi wa pili unaosimamiwa kidemokrasia baada ya jeshi kuacha rasmi udhibiti wa Myanmar baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kiimla. Lakini matokeo yalipuuzwa miezi mitatu tu baadaye, wakati jeshi lilipoipindua serikali ya kiraia hapo Februari mosi mwaka 2021 na kuwafunga maafisa wake kadhaa akiwemo kiongozi mkuu Aung San Suu Kyi na rais Win Myint. Jeshi lilidai matokeo ya uchaguzi wa Novemba 8 yalikuwa ya udanganyifu, madai ambayo yalikataliwa na tume ya uchaguzi nchini humo. Kiongozi wa wanaopigana na serikali ya Ethiopia anasema wanajeshi wake wako karibu na mji mkuu na wanatayarisha shambulizi jingine, akitabiri kwamba vita vitaisha hivi karibuni, huku na diplomasia wakiharakisha kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano. Jal Maro, kamanda wa jeshi la Oromo Liberation Army OLA, alimuonya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwamba wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wanajiengua na kwamba wapiganaji wao walikaribia kupata ushindi. Jal, ambaye jina lake halisi ni Kumsa Diriba, aliliambia shirika la habari la AFP katika mahojiano ya jana Jumapili kwamba kile ambacho ana uhakika nacho ni kwamba vita vitakwisha hivi karibuni, akiongeza kuwa wanajiandaa kushinikiza uzinduzi mwingine na shambulizi jingine. Serikali inajaribu tu kuvuta muda na wanajaribu kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, hivyo wanatoa wito kwa taifa kupigana. Kamanda wa kikosi chenye nguvu nchini Sudan cha Rapid Support Forces, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye ni mwanajeshi namba mbili katika jeshi la Sudan, alijitokeza kuunga mkono jeshi kuchukua madaraka mwezi uliopita katika hotuba yake usiku wa manane aliyoiposti kwenye Facebook. Hatua za Jenerali Abdel Fattah al-Burhan zilikuja kusahihisha mwenendo wa mapinduzi ya watu na kuhifadhi usalama pamoja na utulivu wa nchi, alisema Dagalo, anayejulikana kama Hemeti, msaidizi wa Burhan kwenye baraza kuu lililovunjwa hivi sasa. Maoni yake yanakuja wakati makundi yanayounga mkono demokrasia ya Sudan jana Jumapili yalizindua maandamano ya siku mbili ya uasi unaofanywa kwa raia wakipinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita, ingawa ushiriki ulionekana kuwa mdogo kutokana na kukatwa kwa mawasiliano ya intaneti na simu, katika ishara inayoonyesha juhudi za kutatua mapinduzi hayo ili kumaliza miongo kadhaa ya mzozo wa ndani. Makundi yenye silaha ambayo yalitia saini mkataba wa amani mwaka jana yalikataa unyakuzi huo na walitoa wito wa kumalizika kwa hali ya dharura nchini humo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana hivi leo Jumatatu kujadili mzozo wa kaskazini mwa Ethiopia, wakati ambapo wapiganaji wanadai kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Addis Ababa. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katika kikao cha New York watajadili mzozo wa kibinadamu, ambapo takriban watu milioni 8 wanakabiliwa na kile ambacho Umoja wa Mataifa inakielezea hali mbaya sana ya kukumbwa na njaa kali. Katika mikutano ya awali ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliyomalizika, hakuna suluhisho la msingi ambalo limefikiwa kumaliza mapigano, lakini Marekani imeshikilia mamilioni ya dola za misaada kwa Ethiopia na imetishia kuchukua hatua kali sana dhidi ya wale ambao wanachochea huu mzozo. Pande zote mbili zimekataa mapendekezo ya kufanya mashauriano ya ana kwa ana ili kumaliza mzozo ambao umedumu kwa takriban mwaka mzima. Mwishoni mwa wiki, mkuu wa misaada katika Umoja wa Mataifa Martin Griffiths na mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika kwa pembe ya Afrika Olusegun Obasanjo alitembelea mkoa wa kaskazini wa Tigray nchini Ethiopia siku ya Jumapili kujadili fursa ya kibinadamu na uwezekano wa kupatikana kwa sitisho la mapigano katika mzozo huo uliodumu kwa mwaka mzima. Bwana Griffiths na Bwana Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria, walikuwa katika mji wa Mekele kwa wakati mmoja, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mwanajeshi wa zamani wa Marekani Paul Whelan, aliyehukumiwa na Russia kwa kosa la ujasusi, ataendelea kupambana ili ahamishiwe Marekani licha ya kushindwa katika rufaa yake ya mahakama. Jumatatu, shirika la habari la Interfax lilimnukuu wakili wake akisema Whelan, ambaye ana hati za kusafiria za Marekani, Uingereza, Canada na Ireland, alihukumiwa mwaka jana kifungo cha miaka 16 jela. Whelan anakanusha mashtaka ya ujasusi na anasema aliandaliwa mazingira ya kuingia katika operesheni mbaya. Washington inadai kuachiliwa kwake. Whelan alitoa changamoto kwa mahakama katika eneo kukataa kusikiliza kesi yake ya kurudishwa nyumbani, lakini mahakama ya rufaa katika jiji la Nizhny Novgorod iliyopo katika umbali wa kilomita 400 mashariki mwa Moscow iliona uamuzi wa awali upo sahihi. Jeshi la China limeunda picha za kejeli zenye mfano wa manowari ya jeshi la wanamaji la Marekani na meli nyingine za kivita za Marekani, huenda kama malengo ya utoaji mafunzo katika jangwa la Xinjiang. Picha za satellite za Maxar zilionyesha Jumapili. Kejeli hizi zinaonyesha juhudi za China za kujenga uwezo wa kupambana na vitengo muhimu haswa dhidi ya jeshi la wanamaji la Marekani, huku mvutano ukiendelea na Washington juu ya Taiwan na South China Sea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni hii kutoka hapa Washington DC. Nchini DRC tunasikika vyema kupitia Radio Racome Bunagana. Mamia ya wakazi wa mji wa Bunagana katika mkoa wa Kivu Kaskazini na vijiji vinavyopatikana mpakani mwa DRC na Uganda wamelazimika kukimbilia katika nchi hiyo ya Uganda kufuatia mapigano makali kati ya jeshi la serikali na waasi wasiojulikana tangu asubuhi ya leo Jumatatu. Ripoti kamili na mwenzetu Oster Malivika kutoka mjini Goma.
Wakibeba watoto, mbuzi, godoro na vifaa vya nyumbani, wakazi wa Bunagana, Chanju, Runyonyi, Bugusa, Kinyamahura, Chengerero, Cheya na Rwambeho wote wamelazimika kuacha nyumba zao na kukimbilia inji jirani ya Uganda.
Bunagana inakimbia. Inasiwa pani kubarier, frontier, denkere ya Bunagana.
Kufuatia mapigano makali yanayoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia na waasi wasiojulikana ambao huenda ni waasi wa M23 ambao wamechukua mlima mmoja wa Chanzu iliyokuwa ngome ya waasi hao wa M23 mwaka wa 2013.
Alors, ba mepigana a partir ya 8 gouvernement na shinto batoshi.
Jiste Habimana yuko Bunagana wilani Ruchuru pakani na Uganda.
Kwa sasa hali ni wasiwasi tu, kunaonekana kwenda kwa watu wengi sana, umati wa watu wakijelekea za nchini Uganda.
Kwa nini watu hao wanakimbia?
Watu hao wanakimbia kwani kuna mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC na waasi ambao kwa sasa hatujawatambua mnamo milima ya Chanzu hata na Runyoni.
Kusema kwamba hao waasi kuna sehemu wamezibiti sasa hivi?
Hakika watu wa waasi hao wamekwisha kudhibiti eneo la Chanzu, sio Chanzu tu, hata Runyoni na Gisiza wametayari wamekwisha kudhibiti maeneo hayo, kwani wakaaji wa huko wote tayari wamejielekeza nchini Uganda.
Huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likikabiliana na waasi hao ambao hadi sasa hawajulikane. Lora Mugiraneza ni mkazi wa Kivu Kaskazini kutoka maeneo ya Ruchuru.
Nakwambia kama sio wasiwasi bali ni vita ambao tayari imeanzishwa tangu usiku. Unasikia kama majeshi wa bwana Makenga wamekuja na wamekamata Chanzu, wamekamata Runyoni. Kwa sasa tunapozungumza wamekusha kukamata Bugusa, ni kusema milima ya Jomba.
Wachambuzi wa kisiasa wakisema hawajaelewa kwa nini Uganda na Rwanda imekuwa ikiwahifadhi waasi waliokuwa wa M23 katika mataifa yao hadi sasa.
Ni unafiki wa Rwanda na Uganda wakiwaweka maribozi wote walioangamiza nchi ya Kongo wakiwaweka kwao. Hiyo itatuletea matata siku zote na ndio tunaendelea kwa hamakia.
Pande mwingine nimezungumza naye Palukunga Hangondi, mbunge Kivu Kaskazini, kuhusu hali ya kiusalama.
Hiyo hali inatokana na uongozi mbaya ndani ya nchi. Unajua serikali yetu ya Kinshasa, tumeweza kusema mara kadhaa sisi kama wanabunge wa Kivu ya Kaskazini, hakuna chochote ambacho kimebadilika.
Uganda kwa upande wake ikiwa imeweka askari kwenye mpaka wake na Kongo wakiwa na silaha nzito nzito ikiwemo vifaru. Oser Malvika, Goma.
Hii unasikiliza ni VOA. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio RFM Kisangani, Radio Baraka huko Fizi, Radio Semuliki Beni, Radio UFM Dar es Salaam, KFM Songea na Radio UBC nchini Uganda. Tukielekea nchini Kenya, kutokana na ongezeko la visa vya mimba za mapema kati ya wasichana wadogo walio katika umri wa kubaligh. Taasisi zinazosimamia afya ya wasichana nchini Kenya zinapendekeza kubuniwa kwa sekta mbalimbali zinazowaleta pamoja wazazi na walimu katika ngazi za majimbo kutafuta suluhu juu ya swala hilo. Ripoti iliyozinduliwa leo Jumatatu nchini humo inaonyesha kuwa idadi ya mimba za utotoni kwa wasichana walio katika umri wa kwenda shuleni inaendelea kuongezeka, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
That Kenya is among the countries with the highest burden of teenage pregnancy and motherhood, where one in every teenage girls.
Utafiti huu uliochapishwa kwa ubia na Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu na Maendeleo na Baraza la Kupambana na Ukimwi nchini Kenya unaonesha kwamba kwa 18% moja kati ya wasichana watano katika umri wa kubalehe nchini Kenya anakadiriwa kuwahi kujifungua mtoto aliye hai au amebeba ujauzito wa kwanza. Lakini 47% ya hawa wanaeleza kuwa ujauzito huo haukutarajiwa.
This prevalence has not changed since 2008.
Kwa mujibu wa takwimu za kitaifa, watoto walio katika umri wa kubalehe kati ya miaka 15 na 19 wanakadiriwa kuwa 14% ya watoto wote wanaozaliwa nchini Kenya, na 63% ya watoto hao wanaozaliwa hawajatarajiwa, huku 35% pia wakiishia kuuavya ujauzito huo. Daktari Mohamed Sheikh, mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Idadi ya Watu na Maendeleo, anaeleza kwamba kutokana na idadi kubwa ya wasichana wanaoacha shule kila mwaka, Kenya inaunda kundi la watu ambao hawatatambua uwezo wao kamili na kuchangia katika malengo ya maendeleo ya taifa.
And we say from next year they should not be.
Tunasema kuanzia mwaka ujao kusiwa na ujauzito wa utotoni. Nina uhakika tunaweza kufanya hivyo. Inatuhitaji tu kuamua leo na kusema kuwa hakuna kuwa mama ukiwa utotoni.
And that's the slogan.
Afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kupambana na Ukimwi nchini Kenya, Daktari Ruth Laibon Masha, anaeleza kuwa wadau wanastahili kuongeza nguvu kubuni mkakati wa pamoja kukomesha visa hivi vinavyoendelea kuongezeka.
The reality is these children are there, they are having sex. So you must have different conversation as stakeholders, as media. How then we package this information and ensure we are ending HIV among adolescent and young people?
Sandra Mwarania, mtaalamu wa afya wanawake katika shirika la White Ribbon Alliance linaloharakatia afya ya uzazi, watoto wachanga na vijana, anaeleza kuwa panahitajika kuwapo huduma za mpango wa uzazi, usaidizi wa kisaikolojia na hamasisho la umma kuhusu visa hivi.
Ni muhimu sana kukubali na kutilia mkazo umuhimu wa elimu ya kina ya ngono nyumbani na hata shuleni. Yani, kwa lugha ya kimombo tunaita comprehensive sexuality education. Wasichana na vijana wanapobalehe wanahitaji kupewa mawaidha ya jinsi ya kufanya maamuzi mazuri kuhusu ngono na afya ya uzazi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo haya ya Sauti ya Amerika yanasikika vyema huko Arusha kupitia Radio Sunrise. Nchi za Afrika zimeshauriwa kuongeza ushirikiano wa kutatua tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana linaloendelea kuongezeka na kutishia amani karibu katika nchi zote duniani. Mwandishi wetu wa Arusha, Asraji Mvungi, anayo taarifa kamili.
Ushauri huo umetolewa na wadau wa maendeleo kutoka nchi mbalimbali za Afrika wanaohudhuria kongamano la kimataifa la vijana linalofanyika Arusha, kaskazini mwa Tanzania, lililoandaliwa na taasisi ya African Inland Church ambayo pia inajihusisha na malezi ya vijana. Wamesema licha ya nchi nyingi kuelekeza nguvu kutoa elimu kwa vijana, bado vijana wengi hawajaweza kutumia elimu hiyo kuendesha maisha yao, na kwamba kuna haja ya taasisi za elimu katika nchi za Afrika kufanya marekebisho na maboresho ya mitaala ya elimu ili iweze kumudu mahitaji ya vijana ambao kwa sasa wamebadilika kwa kasi kubwa kutokana na utandawazi.
Katika serikali zetu za nchi za Afrika Mashariki na Afrika nzima, tupate kuwasaidia vijana waweze kuona beyond just being employed, ili waweze kujitegemea kwa ajili ya biashara na kilimo.
Wamesema vijana wengi wamekuwa wakifundishwa mambo ambayo wakisha hitimu hawawezi kuyafanyia kazi, jambo linalosababisha wanapohitimu kuendelea kuteseka na pia kujaribu kutumia elimu yao kujiendesha maisha yao, jambo ambalo kimsingi linaonekana ni gumu.
Our education system, it's a challenge to us.
Mifumo yetu ya elimu inakabiliwa na changamoto kubwa. asilimia kubwa inatoa elimu nzuri, lakini elimu inayotolewa haimwawezeshi vijana kujiajiri pindi wanapomaliza, na wameendelea kupambana kutafuta kazi pindi wanapohitimu. Kwa sasa katika nchi nyingi za Afrika, haswa kwenye miji mikuu, vijana wengi wamejaa wakitafuta ajira, na kila mwaka bado wapo wengi ambao wanahitimu katika vyuo mbalimbali, suala ambalo wadau hawa wanasema linafaa kutazamwa kwa kina, kwani lisipopatiwa ufumbuzi kunaweza kukawa na madhara makubwa baadaye.
Na wamejaa vyuoni na kila mwaka wanahitimu. Kwa hiyo tatizo kadri siku zitakavyoendelea ndivyo litakavyoendelea kuwa kubwa.
Kwa mujibu wa wadau hao, tishio la ukosefu wa ajira kwa vijana linaendelea kuongezeka katika nchi zote, na asilimia kubwa ya vijana wanaendelea kukimbilia maeneo ya mijini wakitokea vijijini, wote wakitafuta namna ya kuboresha maisha yao. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo licha ya kupoteza mechi ya ufunguzi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF kwa upande wa kandanda dhidi ya klabu ya Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, sasa baadhi ya mashabiki wa klabu ya Vihiga Queens nchini Kenya wameelezea imani yao kwamba klabu hiyo itaboresha mchezo wake utakaosaidia kusajili matokeo mema kwenye mechi zijazo. Tuungane na Dennis Wanyonyi kwa taarifa kamili kutoka Nairobi.
Mashabiki wa soka wanaoenzi klabu ya kinadada ya Vihiga Queens ambao ni wawakilishi wa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF wana imani kuwa klabu hiyo itasajili matokeo mema kwenye mechi zake zijazo zote. Hii ni baada ya kupoteza mechi yake ya kwanza kwa kichapo cha goli moja bila jibu kutoka kwa klabu ya Mamelodi Sundowns Afrika Kusini siku ya Jumamosi nchini Cairo, Misri. Ray Hezron ni shabiki sugu kutoka eneo la Vihiga na ambaye ameshabikia timu hiyo tangu kubuniwa kwake, na anasema kuwa malkia hao ambao ndio mabingwa wa CAF kanda ya Afrika Mashariki wana uwezo wa kubadilisha matokeo hayo wakati wote ikilinganishwa na mchezo wao walioonyesha kule ugenini.
Na nimekuwa shabiki wa Vihiga Queens tangu mwaka 2018 na nimewafuatilia kwa karibu walipotawazwa mabingwa wa ligi kuu nchini mwaka 2019, kisha baadaye mwaka 2021 ambao ilikuwa mwaka huu Septemba walipotawazwa mabingwa wa kombe la CAF. Matarajio yangu ni kwamba hawa warembo watajitahidi angalau mechi ambazo zimebakia mbili, japo kibaru huwa ni kigumu kwa sababu tukizingatia kwamba mechi ambayo wako nayo kesho zidi ya Aswa Club ya ambayo inatoka mjini Morocco, walikumbuka klabu hiyo ilishinda mechi yao ya ufunguzi.
Hiyo kesho wakilishi hao wa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika wanatarajiwa kushuka nyugani tena mechi ya pili dhidi ya klabu ya Asfans kutoka Morocco. Niba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja tutashuka hadi kule nchini Tanzania. Tunakutana naye George Njogopa akisema kwamba kocha mpya wa timu ya soka ya Simba wa bingwa wa nchi hiyo kutoka Hispania anatarajiwa kuwasili leo, huku mashabiki wa timu hiyo wakiwa na mihumko mikubwa ya kumpokea. Taarifa kamili, George Njogopa yuko tayari.
Mashabiki wa klabu ya Simba leo natarajia kumpokea kocha wao mpya Pablo Franco kutoka Hispania, kocha ambaye pengine atatuliza mtima wa mashabiki hao kutokana na rekodi yake ya ufundishaji wa soka. Kocha huyo ambaye amaye kuzinoa timu kadhaa duniani ikiwemo Getafe inayocheza ligi kuu huko Hispania, pamoja na kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Real Madrid kutoka huko huko Hispania, atatua hii leo na hapo kesho atatambulishwa rasmi kwa klabu hiyo. Tayari kimwemwe cha ujio wake kimeanza kwa kumba mashabiki wa klabu ya Simba.
Siamini kama kweli ule kocha tumempata. Yaani kocha yule?
La.
Sasa hivi tuko safi.
Katika duru lingine, timu ya taifa Taifa Stars inashuka dimbani wiki kufuatana na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchezo muhimu wa kusaka tikiti ya kufuzu katika kombe la dunia litakalofanyika huko Qatar. Baada ya mchezo, Stars itasafiri hadi huko Antananarivo katika mchezo wake wa mwisho kuwakabili wenyeji Madagascar wanaoburuta mkia katika kundi lao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja tugeukie hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaungana naye mwanaspoti Kahozi Kosha. Tuambie mambo yakoje.
Na mtuanze na mechi ya kufuzu kombe ya dunia Qatar 2022, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imepatikana kwenye kundi G ikiwa na alama 5 imeshika nafasi ya 3. Jumatano wiki hii itapokelewa na timu ya Taifa Stars ya Tanzania ambayo inashika nafasi ya kwanza na alama 7. Kwenye mechi ya maingilio, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilienda mabwa na Taifa Stars mjini Lubumbashi goli 1-1. Hector Cooper, kocha wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia kutoka Argentina, nitangia Jumamosi ameunda kambi yao ya muda mjini Dar es Salaam nchini Tanzania kabla ya mechi ya Jumatano. Leo wachezaji wa kulipa kutoka sehemu mbalimbali duniani waliwasili Dar es Salaam, akiwemo mchezaji Ben Malangu, mshambuliaji hatari anayechezea timu ya Sharjah ya nchi ya Ufalme ya Kiarabu. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni timu pekee kwenye kundi hilo imekwisha wahi kucheza fainali ya kombe ya dunia mnamo mwaka 1970. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, TP Mazembe imeshika taji kwa muda leo asubuhi kisha ushindi wake wa jana kuichapa timu ya Lubumbashi Sport goli 3-0. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hiyo tunakamilisha kona ya michezo kwa leo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari nakwambia kwa heri kwa sasa.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo alikuwa Hadija Riami, mimi naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin hivi karibuni alitembelea nchi tatu za ukanda wa Black Sea ambazo ni Georgia, Ukraine na Romania. Amepongeza ushirikiano madhubuti wa usalama na desturi ambazo mataifa hayo yanafanana na Marekani, inayotambua kujitoa kwa Georgia na Romania ikiwa ni sehemu ya ushirikiano wa vikosi vinavyopambana nchini Iraq na Afghanistan, pamoja na kurejea ahadi ya msaada wa Marekani kwa mataifa hayo matatu kulinda dola zake na himaya zake, huku zikikabiliwa na msukumo kutoka kwa serikali ya Russia na matendo yake ya kibabe. Inakwenda bila kusema kwamba eneo hilo lipo hatarini na uchokozi wa Russia, na tumeshuhudia kwa uthibitisho kwamba matendo yanayoendelea mashariki mwa Ukraine, kuvamiwa kwa sehemu za Georgia, kumewekwa kwa majeshi katika bahari ya Black Sea na matendo ya kiuchokozi katika anga na bahari, alisema Waziri Austin. Hatua za Russia za kudumaza uthabiti inaakisi matamanio yake ya kutoa maeneo ya eneo hilo na kuzuia dhana kwamba Ulaya kiujumla ni eneo huru na lenye amani. Waziri Austin amewaambia wanahabari kwamba Marekani inathamini kwa kiwango kikubwa ushirikiano na mshikamano uliotolewa na ushirika wake katika ukanda, na amegusia kwamba Marekani itaendelea kutoa msaada ili kuongeza uwezo wa nguvu za baharini kwa Georgia, Ukraine, Romania pamoja na Bulgaria, ikiwa ni msaada wa kukabiliana na kulinda matendo ya kimabavu ya Russia. Ziara ya mataifa matatu aliyofanya Waziri Austin pia iligusia maslahi ya usalama wa NATO katika ukanda wa Black Sea, Romania ikiwa ni mshirika muhimu wa NATO, na Ukraine pamoja na Georgia ikiwa ni mataifa washirika ambayo yako pamoja na washirika wa NATO. Waziri wa ulinzi ameita Romania kuwa ni mshirika muhimu wa mfano kwa ahadi za ushirika katika kutekeleza kwa pamoja wajibu ulinzi wa kisasa na kuchangia mapigano ya NATO na Ulaya. Na zaidi pia ameipongeza Romania kwa kuwa mmoja wa washirika wa kuaminika wa washirika wa NATO ambao ni wenyeji wa vikosi vya Marekani nchini Georgia na Ukraine. Waziri Austin aliweka wazi kuhusu kuboresha taasisi za kidemokrasia kwa ni pia zinaondoa rushwa na uchokozi, na kupendekeza serikali zote kufanya mabadiliko ambayo yataboresha hatua zake katika ukanda wa Ulaya na Atlantic. Usalama na uthabiti katika ukanda wa Black Sea ni mambo yaliyo katika maslahi ya taifa la Marekani, vile vile ni muhimu kwa usalama wa NATO wa ukanda wa mashariki wa flank, amesema Waziri Austin. Tutaendelea kuwa makini na suala hili na tutaendelea kufanya kazi na washirika wetu katika ukanda. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.